Μείτε τους πάντας, να μιμούμεθα ναι. Η μέλισσα θα πάει ως όλα τα λουλούδια, αλλά μόνο στα αληθινά λουλούδια, όχι στα πλαστικά, και για να κάνει μέλι. Έτσι λοιπόν οι τρεις πρόκριτοι ήταν καλοί μαθητές, είχαν πιο πολύ αγνότητα, πιο πολύ πίστη και προθυμία, όπως ένα σχολείο λόγου χάρη σε ένα μικρό φροντιστήριο, κοσμικό έξω, λέμε σε αυτή την τάξη, αυτός και εκείνος και εκείνος είναι οι μαθητές του 20. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Όχι πως είναι σε όλα τα πράγματα του 20, αλλά για εκείνον το χώρο, για εκείνη την ηλικία, για αυτά τα πράγματα, αυτή είναι η πρώτη. Ή αυτός είναι ο πρώτος. Κάπως έτσι ήτανε οι μαθητές, οι πρόκριτοι. Και αυτό πολύ αργότερα το παρεξήγησαν, ότι υπάρχει ιδιοτέλεια στο Χριστό μας. Βλέπετε που ο Χριστός μας τους ξεχωρίζει. Άρα οι άλλοι γιατί να μη ζηλεύουνε. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάπου σε μια μικρή σύναξη ανθρώπων, κάποιος πρέπει να υπερέχει. Όχι σε όλα, ούτε είναι ο καλύτερος και ο αγιότερος, αλλά σε κάτι πρέπει να υπερέχει. Και αυτόν το βάζουμε αρχηγό. Το βάζουμε πρωθυπουργό, το βάζουμε νομάρχη, το βάζουμε δήμαρχο. Δεν μπορεί να είναι όλοι να ηγούνται. Θα γίνει λερναία ύδατα το σύστημα. Και λοιπόν ήταν αυτοί που είχαν δοθεί περισσότερο στο Χριστό μας και δι' αυτόν τον λόγο Χριστός δεν κάνει αδιάκριτη, θα λέγαμε, θέση και παραλαμβάνει ως δικαιοκρίτης και καρδιογνώστης τους καλυτέρους. Δεν λοιπόν αδικεί τους άλλους. Και μάλιστα μας έλεγε ένας γέροντας όταν έπαιρνε τους τρεις μαθητάς κάπου, στην υπόλοιπη συνοδεία των 9 άφηνε το ποτηρητή, θα λέγαμε, στη θέση του τον Απόστολο Ανδρέα, τον πρωτόκλητο. Και μετά βάσει σε εκείνο το μικρό ολοφίσκο ή όρος, όπως ονομάζεται γραφικός, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο, οι Ευαγγελιστές που το γράφουνε. Αν θα προσέξετε και αν θα εθυμίσετε, πριν γίνει αυτό το πράγμα που οι μαθητές αγνοούσαν παντελώς, γιατί είχαν ανεβεί και άλλες φορές σε άλλα βουνά. Και συνήθως ξέρανε ότι ο Χριστός θα μεταβεί να ξεκουραστεί, κάτι να τους πει ή το πιο φυσικό να προσευχηθεί. Διότι πολλές φορές ο Χριστός μας μόνος του πήγαινε σε κάποιο βουνό, σε κάποιο ήσυχο μέρος και προσήφθητο όλη τη νύχτα. Παράδειγμα, γράφει ο Ευαγγελιστής, «Ειν διανυκτερεύων μόνος εν την προσευχή». Διανυκτερεύω σημαίνει περνώ όλη τη νύχτα, από την Δύση μέχρι την Ανατολή προσευχόμενος. 8 ώρες είναι η νύχτα, 10, 12, 14 ανάλογα με την εποχή. Πολλές ώρες δεν είναι, πολλές. Για το Χριστό μας πολλές δεν είναι. Όχι πως έχει ανάγκη, μας υποδεικνύει, μας δίνει παράδειγμα ότι όταν θα προσευχόμεθα, θα πηγαίνουμε σε τόπο ήσυχο. Και ήσυχος τόπος δεν είναι από την έλλειψη και απουσία των φυσικών θορύβων. Λόγω χάρη εδώ δίπλα μας δουλεύει κάποιο κομπρεσέρ. Είναι φυσικό, κάποιος να ενοχλείται, επειδή ξέρω εγώ έχει ευξημένη ακόη. Ο κουφός δεν θα ακούσει. Εντάξει. Αλλά αυτός ο θόρυβος δεν γίνεται επίτηδες. Πρέπει να λειτουργήσει έτσι το μηχάνημα και να παράγει αυτόν τον θόρυβο. Αυτό που μας ενοχλεί σαν θόρυβος είναι ο λογισμός που δουλεύει έσωθεν, που δουλεύει ενδιάθετα και μάλιστα ο διαβολικός λογισμός. Μπορεί να μας τρελάει ένας λογισμός. Μπορεί να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία ένας λογισμός, στην ψυχοπάθεια, στη σχιζοφρένεια, στα ναρκωτικά, σε ακραίες καταστάσεις, σε απόγνωση και απελπισία. Ένας και μόνο λογισμός που επαναλαμβάνεται και μας μαστιγώνει αλίπητα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο θόρυβος που μας κάνει άνω κάτω. Μέχρι να μάθουμε τη μέθοδο να τον μισήσουμε, να τον πολεμήσουμε, να τον εκδιώξουμε, λοιπόν θα πέσουμε, θα χάσουμε, θα μάθουμε, αν μάθουμε. Και μετά κανείς αρχίζει να κρατάει μία άλλη κατάσταση για να νικήσει τους λογισμούς. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας αυτήν τη φορά, μάλλον ότι ήταν κουρασμένοι οι μαθητές, τους ανέβασε σε εκείνο το όρος και άρχισαν όλοι μαζί να προσεύχονται. Και ο Χριστός μας λίγο πιο μπροστά, σε ένα μέρος ήσυχο, προσήφιετο. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι έλεγε ο Χριστός μας προσευχόμενος ενδιάθετα, αλλά από τις άλλες εμπειρίες των Αγίων Πατέρων και των Αποστόλων γνωρίζουμε ότι προσήφιετο όχι για τον εαυτό του. Προσήφιετο για τα παιδιά του, για τους μαθητάς του. Διακείνουν στους παρόντας τρεις, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη. Προσεύχεται λοιπόν στον ουράνιο πατέρα του και του λέγει «Πάτερ μου, με την χάρη μας των τριών προσώπων Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος άνοιξον τα μάτια της ψυχής των για να με δουν όπως είμαι φυσιολογικά πάντοτε. Δεν θα λάβω καμιά προσθήκη φωτισμού και να πούν πω πως λάμπει τώρα και μετά να σβήσουμε τη λάμπα και να επανέλθουμε στα σκοτάδια. Αυτοί είναι σκοτάδια. Αυτοί δεν έχουν το φωτισμό. Αυτοί δεν βλέπουνε. Πρέπει να δειχθούν προσθήκη χάριτος. Αυτή λέγεται ενδυμούσα χάρις. Εκείνη τη στιγμή έρχεται με προσευχή. Φανταστείτε ένας Θεός, ο Χριστός μας επί της γης, να προσεύχεται πολύ δυνατά στον Πατέρα Του για μας. Τρομερό δεν είναι? Και να είμαστε και εμείς παρόντες. Και να μας λέει ο Χριστός, προσεύχομαι τώρα για σένα. Μα θα γίνομαι πειράπλος μέσω. Θα απογειώθω. Θα μείνει τίποτα όρθιο. Εάν εμείς με τις τυποτένες προσευχές μας κάνουμε κάτι και νομίζουμε πως νιώθουμε κάτι και γίνεται κάτι, αν κάποιος προσευχηθεί περισσότερο για μας, ένας Άγιος, ένας Άγγελος, η Παναγία μας, ο ίδιος ο Χριστός, τότε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, από τη χάρη δηλαδή. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας προσεύχεται για κάτι που οι παθητές δεν το γνωρίζουν, θα το βιώσουν αμέσως. Και καθώς λοιπόν προσεύχονται, η προσευχή του Κυρίου μας, να ανοιχθούν τα όματα της διανοίας, ο νους λέγεται μάτι. Όπως έχουμε δύο σωματικούς οφθαλμούς, έχουμε και το νου, ο οποίος λέγεται μάτι της ψυχής και έχει και αυτός δύο οφθαλμούς, ψυχικούς. Δηλαδή είναι σαν να είναι μια διόπτρα, εσωτερική και εξωτερική, όπως βλέπει περίπου το μάτι του αετού. Ξέρετε, ο αετός όταν βλέπει από ψηλά, λόγω χάρη ένα ζωάκι, το κοιτάζει με τον πρώτο οφθαλμό του. Το φέρνει στο τηλεσκόπιο κοντά. Μετά το βλέπει με το δεύτερο που βλέπει λεπτομέρειες και υπολογίζει την ταχύτητα, το βάδισμα, που ακριβώς θα πέσει σαν στούκας για να το πιάσει. Και συμπλήν πέφτει μέσα. Δηλαδή είναι ακριβώς η κάθοδος για να έτσι ο Θεός το έκανε. Βλέπει λοιπόν καθαρότερα από όλη τη δημιουργία ο αετός. Δεν υπάρχει κανένας που να βλέπει με το μάτι του αετού. Κανένας. Ο Θεός κανόνισε έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, και καθώς προσήφηκε το Χριστός μας για τους μαθητάς του, ο πατέρας ο ουράνιος τον άκουσε, τον εισάκουσε, και χωρίς να το ξέρουν οι μαθητές, μόνο ότι ήταν και κουρασμένοι, σχεδόν κόντευαν να κοιμηθούν ενώ πήγαν να προσευχηθούν. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές και εμείς όταν είμαστε κουρασμένοι και πάμε να διαβάσουμε κάτι, να κάνουμε κάποια προσευχή, μα ξυπνά κανένα όνειρο. Και λέμε τώρα τι προσευχηθήκαμε. Έτσι περνάει ο χρόνος. Άρα λοιπόν η προσευχή θα γίνεται όταν είμαστε ξεκούραστοι και μετά τον ύπνο, όχι πρώτο ύπνο. Πολύ καλά ξεκούραστοι, πολύ καλά νυφάλιοι, ειρηνικοί, χαρούμενοι, ευδιάθετοι και κυρίως συγχωρημένοι με όλους. Αν δεν τα έχουμε βρει με κάποιον, αν είμαστε αβολωμένοι κάποιον, αν του είπαν κάποια βαριά κουβέντα, αν μας είπε κάποια κουβέντα και το φαρμακώσαμε και μας φαρμάκωσε και τέλος πάντων λιγάκι και τα συγκρούσαμε, έτσι δεν είναι, τα χαλάσαμε, πρέπει να γίνει κάποια αποκατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιο δάκρυ πρέπει να χύσουμε. Κάποιο αναστεναγμό πρέπει να κάνουμε. Να μαλακώσει η καρδία για να γίνει η επαναστήτηση, γιατί έχει γίνει ήδη βραχυκύκλωμα μέσα μας. Ας μην κουραζόμαστε άδικα, δεν εισακόμεθα καθόλου. Ο γενικός έχει κατηβεί και έχει κλείσει. Γι' αυτό πολλές φορές προσευχόμαστε και δεν εισακόμαστε, γιατί ο γενικός διακόπτης της προσευχής κατέβηκε. Το χαλάσαμε εμείς. Εμείς τον κατεβάσαμε. Και μετά λέμε, γιατί όλοι σε λάμπες είναι σβηστές. Κατεβάσαμε το γενικό, μα θα πει ο έχθρος, για σκέψου αν είσαι λίγο έξυπνος, γιατί οι λάμπες δεν λειτουργούν. Ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε. Εμείς κατεβάσαμε το γενικό. Εμείς ξέρουμε, αν είμαστε δίκαιοι και αυστηροί, τι συμβαίνει μέσα μας. Μας το λέει η συνείδηση. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες από εδώ και από εκεί, έτσι. Μιλάω τώρα γενικά, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Για να δείτε πώς κουραζόμαστε χωρίς να έχουμε απόδοση στην προσευχή. Ο Χριστός μας όμως προσεύχεται κατευθείαν σε αυτά τα αγνά πλάσματα, που είναι σαν προβατάκια, σαν αρνάκια που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι θα τους ακολουθήσει. Και λαμβάνουν προσθήκη χάριτος Αγίου Πνεύματος πολύ. Γιατί κανείς θα δεν λάβει πολύ χάρη, σαν να έχει λόγω χάρη ένα τσουβάλι χάρη και τώρα πρέπει να λάβει ένα τάνκερ. Έχει διαφορά πόσα τσουβάλια χωράει ένα τέτοιο πλοίο. Πάρα πολλά. Πολύ πολύ. Δαψιλός λέγουν οι πατέρες. Πολύ πλούσια χάρη. Θα κολυμπήσουν στα βαθιά νερά των ωκεανών. Των πολλών ωκεανών. Για να δούνε τον Χριστό μεταμορφωθέντα. Δηλαδή να το δουν καλύτερα όπως έχει φυσιολογικά. Χωρίς να το ξέρουν λοιπόν, άρχισε το μάτι της ψυχής να βλέπει καθαρότερα, καθαρότερα, καθαρότερα και χωρίς χρόνο πολύ και καθυστέρηση, ξαφνικά είδανε όπως βλέπουν οι άγγελοι. Απέκτησαν, όπως λέγουν οι πατέρες μας, χεροβικούς οφθαλμούς, μάτια αγγέλων. Ο άγγελος δεν χρειάζεται να σκεφτεί, λάμπει δε λάμπει ο Χριστός, μα το βλέπει. Και αυτός κολυμπά στη χάρη και ο Θεός είναι η πηγή της χάριτος, και τον έκανε τον άγγελο να απολαμβάνει τον Χριστό βλέποντάς το πάμφωτο αιωνίως. Μακάρια μάτια και μακάρια πλάσματα. Εμείς θέλουμε πολλά χρόνια τέτοια δουλειά και αν δεν το αξιοθούμε εδώ στη γη, τουλάχιστον ελπίζουμε στον άλλο κόσμο. Γιατί ξέρετε, όποιος πάει στον άλλο κόσμο, αυτό που θα απολαύσει για πρώτη φορά θα είναι το άκτιστο φως. Το πιστεύουμε, το διαβάζουμε, το μελετούμε. Αλλά μέχρι να το δούμε, αν θα το δούμε, θα το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Αλλιώς, αν σωθούμε, θα το δούμε στον άλλο κόσμο. Διαφορετικά, αν δεν σωθούμε, δεν το δούμε ποτέ. Και αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει για να το δουν οι άλλοι, εμείς. Δεν έγινε για να το βλέπουν μόνο οι άγγελοι και οι άγγελοι. Αλλά κυρίως διμάς τους ανθρώπους έγινε. Διότι ο Χριστός δεν προσεύχεται για τους αγγέλους να δουν το φως, προσεύχεται για τους ανθρώπους. Αυτοί έχουν ανάγκη από προσευχή και αυτοί έχουν ανάγκη από τον ποτισμό. Άρα λοιπόν, τα μεγάλα γεγονότα τέλη συργούνται εν ώρα προσευχής. Όχι όταν τρώμε, ούτε όταν συζητούμε, ακόμη και όταν εκκλησιαζόμαστε στο ναό και ρεμβάζουμε και μετεριζόμεθα και σκεφτόμαστε πότε να τελειώσει. Μετά τι δουλειά έχουμε να κάνουμε, άλλο τι δουλειά έχουμε να κάνουμε, τι έγκρεμα έχουμε, τα ανθρώπινα. Τότε είμαστε σωματικά μες στο ναό, αλλά πνευματικά ποιος ξέρει τι πτήσεις κάνουμε ανεξέλεκτες. Πτήσεις ανεξελέγκτους. Ο αλήτης ημών νους περιφέρει, έλεγε ένας γέροντας. Και λέω, γιατί το λες αλήτη? Αλήτης και αντάρτης λέει. Και αλήτης και αντάρτης. Με έχει προδώσει χιλιάδες φορές. Και δεν το βάζω κάτω, λέει. Δεν έχω διάθεση και να μετανοήσω κιόλα. Φοβερό πράγμα. Και έτσι λοιπόν ο νους μας οδηγεί όπου θέλει. Όποια σκέψη μας εμφυτεύσει ο εχθρός, ακολουθούμε και το τελειώνουμε και βάζοντας, ας πούμε, πολλές φαντασιώσεις και προσθήκες και μεγενθήσεις, που καταλήγει το πράγμα. Είναι απίθανο. Και όταν κανείς προσγειωθεί στην πραγματικότητα, πλέον του λέγει ο εχθρός, τώρα είσαι ναυάγια, συντρίβια και απολωλός. Τώρα καλές μετάνοιες, με δουλεύει κι όλα δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνει πάλι μετάνοια. Και ξαφνικά λοιπόν, έχοντας χεροβικούς οφθαλμούς οι Απόστολοι, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, για πρώτη φορά στη ζωή τους, τον πιστεύουν σαν Θεό, αλλά δεν τον βλέπουνε κάτι πιο ανώτερο. Ξέραν ότι ο Θεός εμφανίστηκε στο Μωυσή με λαμπρότητα, ήδη ο Μωυσής με λαμπρότητα, ήδη ο Ηλίας με λαμπρότητα, αυτά τα γνωρίζανε από την Παλιά Διαθήκη. Αλλά τα πιστεύανε ακόμη. Τώρα βλέπουνε τον μεταμορφωμένο Χριστό, που οι ίδιοι βέβαια έχουν μεταμορφωθεί, και απολαμβάνουν ένα φως, ασυγκρίτως περισσότερο του Ηλιού και του Μωυσέως. Θα λέγαμε και ο Μωυσής, που ήταν έμπειρος στο Σινά, 40 βιονύχτια του ακτίστου φωτισμού εκεί επάνω, και ο Ηλίας στο Καρμήλιο, πλουσίου φωτισμού, τώρα εις το Θαβόρ, αυτοί οι δυο, Ηλίας και Μωυσής, απολαμβάνουν οι δυο τους ασυγκρίτως περισσότερου φωτισμού. Και μάλιστα ο Ηλίας, επειδή απολαμβάνει φωτισμού ασταματήτου από τότε που αναλύθηκε όσο στον ουρανό, κάπου βρίσκεται εδώ πέρα και ζει αγγελικά, είναι μέσα στο άκτιστο φως. Από αυτό τρέφεται, αυτό τρώγει, αυτό πίνει, με αυτό ενδύεται, δεν έχει ανάγκη κανενός από τίποτα. Φανταστείτε ένα σώμα, το κανονικότατο σώμα του ηλίου, χωρίς να πεινά, χωρίς να διψά, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να νιστάζει, χωρίς να κοιμάται, χωρίς να λησμονεί τίποτα, να παρακολουθεί τα πάντα και να μην έχει λησμοσύνη στην παραμικρή λησμοσύνη. Αυτή λέγεται χαρισματική ή κυταρική μνήμη. Είναι η μνήμη του Αγίου Πνεύματος. Πόσα δεν μας συνέβησαν και τα έχουμε λησμονήσει. Αλλά οι Άγιοι έχουν αυτή την αδιάλειπτη μνήμη και μάλιστα επί των πραγμάτων που σώζουν, επί των πραγμάτων που κολλάζουν ή αμαρτημάτων, εκεί καλύτερα κανείς να τα ξεχάσει όλα. Αλλά πρέπει να γίνει και χαρισματική λησμοσύνη, γιατί ξέρετε, όταν τα θυμόμαστε τα λυπηρά, στο τέλος θα μας παλωβώσουν. Πολλές φορές έχουμε κάνει λυπηρά αμαρτήματα, πράγματα, τα επιθυμίζει ο εχθρός, στο τέλος θα σπάσει το νευρικό σύστημα, θα διαλυθεί, θα γίνει συμπαράλια. Πρέπει η Παναγία να μας βοηθήσει να πάρουμε κάποια χάρη, αυτή λέγεται ειρήνη και προότητα, οπότε στην κακή γνώμη και εικόνα προστίθεται μία άλλη του Αγίου Πνεύματος και σιγά σιγά κανείς τρέφεται από αυτή την καλή εικόνα και γνώμη και έτσι κανείς επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση. Βλέποντας λοιπόν οι μαθητές τον Χριστό μας να λάμπει τόσο πολύ, επειδή το βλέπουν για πρώτη φορά, έπεσαν κάτω. Διότι τόσα χρόνια, μεγαλωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, και κυρίως ο Πέτρος που είναι ο πιο ηλικιωμένος από όλους, κάπου 50 χρόνων, έβλεπε το φως του ηλίου και μάλιστα, όπως λέγουν οι πατέρες, το καλοκαίρι, μέρα μεσημέρι, σε ένα ξάστερο ουρανό, ο ήλιος λάμπει πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Άπλητος ο φωτισμός του ηλίου. Να τον μεγενθύνουμε αυτό το φως του ηλίου 100.000 φορές, 1.000.000, 1.000.000.000. Βάλετε νούμερα όσα θέλετε. Δηλαδή πόσος ήταν ο φωτισμός του Χριστού στο Θαβόρ? Τόσος ώστε ο ήλιος δεν εφαίνεται. Και ήταν μέρα μεσημέρι. Γιατί έγινε μεσημέρι η μεταμόρφωσης. Δεν έγινε βράδυ και θα λέγαμε από κάπου ήρθε αυτή η ακτίνα. Νύχτα είναι, για να δούμε πού έρχεται. Τώρα μέρα μεσημέρι. Δεν έχουμε σύννεφα. Μέρα μεσημέρι. Ηλίου λάμποντος και μάλιστα απλέτος. Νέφους μη υπάρχοντος ποσός. Ο Χριστός τόσο πολύ έλαμψε που ο ήλιος δεν εφάνει. Το μεσημέρι δεν μπορεί να φανεί ούτε και η σελήνη. Φυσικά ούτε και οι αστέρες. Αλλά υπάρχουν οι αστέρες. Στη θέση τους είναι. Αλλά υπερέχει τόσο πολύ ο φωτισμός, ώστε δεν μπορούμε να το δούμε όταν κάτι λάμπει παραπάνω. Αν πάμε στον Πλούτονα, να πάμε λίγο με ένα αεροπλάνο, με ένα πύραυλο στον Πλούτονα, θα δούμε τον ήλιο, ξέρετε πώς, όπως βλέπουμε τον Αυγερινό, την Αφροδίτη. Αν πάμε στον Πλούτονα που είναι ο τελευταίος δικός μας αστέρας, κάπου το 29 ανακαλύφθηκε, θα κοιτάξουμε το δικό μας ήλιο και θα πούμε εκείνο το αστεράκι που βλέπουμε τώρα με την Άρκτο εκεί πέρα, εκείνος ο αστέρας είναι ο ήλιος, που τον βλέπουμε από τη γη. Άρα απομακρυνθήκαμε κάμποσο από τη γη για να πάμε στον Πλούτονα. Να κάνουμε τι, να πιούμε καφέ? Είναι αρκετά μακριά. Θέλουμε πάρα πολλά χρόνια να ταξιδεύουμε τον πύργο και για ποιο λόγο? Καλύτερα να μείνουμε εδώ πέρα να μετανοήσουμε και να πάμε στον παράδεισο. Δεν θέλει ο Θεός να κάνουμε βόλτες στο διάστημα. Πρέπει να κάνουμε βόλτες μέσα στην καρδιά μας. Εδώ μέσα είναι όχι το διάστημα, είναι όλος ο ουρανός και κλεισμένος εν την καρδία. Τόσος ώστε και η Βασιλεία του Θεού χωρεί. Μια βασιλεία, ένας παράδεισος χωρεί μέσα σε μια σαρκίνη και πνευματική καρδία. Ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι λόγια του Κυρίου και λόγια των Αποστόλων και των Αγίων. Δεν είναι λόγια έτσι υπερβολικά κάποιων ανθρώπων. Να λέει κανείς, τι λες, σαχλαμάρεις, τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε λογική, είναι δυνατόν? Φυσικά εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ύλη να πάρουμε μισό κιλό χάρη ή ένα γραμμάριο χάρη, ή υπάρχει χάρη ή δεν υπάρχει χάρη. Και στη λύκη και στην πλούτη χάρη κανείς απολαμβάνει όλη τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά όταν δεν υπάρχει χάρη, δεν απολαμβάνει καθόλου. Και έτσι λοιπόν είδανε τόσο πολύ φωτισμό, για πρώτη φορά ασυνήθιστη η οφθαλμή τους, η σωματική τώρα οφθαλμή τους, έπεσαν κάτω και μάλιστα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες κατά ένα μυστικό τρόπο, από τους τρεις πιο πολύ είδε περισσότερη λαμπρότητα ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Μάλιστα αυτός έπεσε πριν ειδών και σκεπάστηκε καλά, καλά κουκουλώθηκε καλά. Όχι για να μη δει, αλλά για να ειδεί καλύτερα. Αντίφασες. Εμείς για να δούμε πρέπει να βγάλουμε τα πέπλα, έτσι δεν είναι. Αυτός για να δει πρέπει να σκεπαστεί και όσο καλύτερα σκεπαστείς και κοκολουθείς, τόσο θα δεις καθαρότερα και τυλαβιέστερα και λαμπρότερα. Υπέρλογα πράγματα, όχι παράλογα. Έτσι λοιπόν λέγει ο Θεός στον Μωυσή, όταν του ζητήσει θέλω να σε δω, του λέγει θα πας μέσα σε εκείνη τη σπηλιά, θα μπεις μέσα σιγά σιγά που είναι κατασκότεινα, θα σκεπαστείς καλά, 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 καλά και θα με δεις. Υπέρλογα πράγματα. Καλά δεν μπορώ να πάω στο ψηλό βουνό που είναι ανοιχτά όλα, θα σε δούμε καθαρά. Ο Θεός δεν είναι ύλη. Ο Θεός θα αποκαλυφθεί μέσα σου, όχι έξω σου. Έξω είναι ο ηλιακός φωτισμός. Μέσα, μέσα στο σώμα και στην ψυχή μας, είναι ο άκτιστος φωτισμός που θα αποκαλυφθεί όποτε Θεός ευδοκίσει. Μπορεί να μην ευδοκίσει, αφού δεν αξίζουμε, τι να κάνουμε. Αλλά έσωθεν, ποτέ έξωθεν. Εάν δεν αποκαλυφθεί έσωθεν, εις μάτιν ψάχνουμε έξωθεν. Το φως είναι άκτιστο, δεν είναι κτιστό. Έχουμε ενώπιον στο διάστημα να δούμε λαμπρότητες. Αλλά αυτά όμως τα φώτα δεν φωτίζουν ψυχές. Ούτε φωτίζουν και μυαλά. Ούτε και μας αλλοιώνουν προς το Χριστότερο. Ούτε και μας σώζουν. Και έτσι καλά είναι αυτά τα φώτα, αλλά οι σωματικά τυφλοί τι αν τα κάνουνε. Για πάρετε τη θέση ενός σωματικά τυφλού. Τα γνωρίζετε σωματικά τυφλούς. Ξέρετε η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων ποια είναι. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ χάρη ο καθένας τους για να αντέχει σε αυτό το συνεχώς σκοτάδι. Πρέπει να τους βομβαρδίζει η Θεία Χάρη με φαϊνούς λογισμούς, με αγίους λογισμούς, να τους παρηγορεί και διαμορφώθηκε ένας νέος τρόπος επιβιώσεως και έτσι λοιπόν είναι και όπως οι χαρείς και κάνουν υπομονή και κάνουν τον αγώνα τους και φυσικά και εμείς πολλές φορές τους θαυμάζουμε. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στη σχολή τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Πολλά χρόνια. Και είχα γνωρίσει κάποιον Πολύκαρπο. Ξέρω αν κανείς είχε πάει και τον είχε γνωρίσει. Και άλλους βέβαια πολλοί ακοιμήθησαν. Αυτός ο Πολύκαρπος ήταν τυφλός, κουφός και βουβός. Και τα τρία τα είχε. Μεγάλα παράσημα, στρατάρχης. Και πήγα και φυσικά αυτός μόνο με την αφή επικοινωνούσε. Πήγα έτσι να τον συγχαρώ, να τον χαϊδέψω λιγάκι τα παλιά. Πώς να επικοινωνήσεις, δηλαδή τι να του πεις. Και μόλις κατάλαβε ότι ήρθε κάποιος άνθρωπος, μπήκαν εδώ πέρα να δούμε είμαι άνδρες ή γυναίκα. Πώς να το πω, κουφός, βουβός και τυφλός και τα τρία. Κατάλαβε πως είμαι άνδρας. Γένιο. Αμέσως η πρώτη κίνησή του, άρα το μυαλό δουλεύει ξηράφι. Για να καταλάβει μετά πώς θα επικοινωνήσει. Μετά μου κάνει το στήθος, με πιάνει καλά το στήθος και μετά μου κάνει έτσι, ότι έχω σταυρό. Ορθόδοξο λέει. Ορθόδοξο. Σταυρός λέει. Και το έκαμε συνέχεια το χέρι έτσι. Και μετά μου δείχνει και το δικό του σταυρό. Μεγάλη υπόθεση. Ένας απλός κόσμος και πολυπλούσιος, πολύ πλούσιος με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και επικοινωνίας. Πώς αυτές οι ψυχές τώρα προσεύχονται και πώς ο Θεός τους παρηγορεί. Είναι κάτι το απερίγραπτο. Και έτσι λοιπόν απείλαυσαν αυτό το φωτισμό οι μακάριοι Απόστολοι χωρίς να το περιμένουν, βέβαια και αυτοί προσεύχοντο, αλλά και ο Χριστός προσευχήθηκε υπέρ αυτών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει το γεγονός αυτό εν ώρα προσευχής και όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή μας θα γίνουν μόνον εν ώρα προσευχής. Όποια ανάγκη και να έχουμε, και στη χαρά και στη λύπη, θα πρέπει να προσευχηθούμε. Αγία μαζί σου, θα πρέπει να προσευχηθούμε και μάλιστα με τα νηστείας. Η νηστεία επικουρικά μας βοηθεί την προσευχή και την κάνει να τελεσφορήσει. Είναι όπως τα δύο πτερά, η προσευχή και η νηστεία, που μας βοηθεί να πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε. Και έτσι λοιπόν οι μαθηταί όταν κατέβηκαν από το όρος, τους λέγει ο Χριστός να μην το πείτε σε κανέναν μέχρι να αναστηθώ. Και μετά το διηγήθηκαν. Την ίδια εμπειρία απίλαυσαν οι μαθηταί στην Αγία Πεντηκοστή. 10 ημέρες μετά την Αγία Ανάληψη. Εκεί στην Πεντηκοστή κατέβηκε ο Χριστός εν δόξη μέσα σε πολύ πολύ περισσότερο άκτιστο φωτισμό, πολύ περισσότερο επαναλαμβάνω από ό,τι ήταν στο Θαβόρ. Το Θαβόρ και η Πεντηκοστή είναι 2 μέτρα ακτίστου φωτισμού. Μικράς θέας, πολύ μεγάλης θέας. Θα λέγαμε ότι το Θαβόρ είναι ένα αστεράκι και η Πεντηκοστή είναι ένας ήλιος. Γιατί φωτισμός από φωτισμό έχει διαφορά. Δεν δέχεται ο άνθρωπος συνεχώς τον ίδιο φωτισμό. Δεχόμεθα μικρό, πιο μεγάλο, πιο μεγάλο, πιο μεγάλο, πιο μεγάλο και το οποίο αυξάνει επάπειρον. Πάντα θα αυξάνει, δεν θα λιγοστεύει. Οπότε ο άνθρωπος κατήσεται δεκτικός μεγαλύτερης οράσεως. Ξεκινούμε να τρώμε από γαλατάκι. Για ευνοείτες λόγους. Δεν πρέπει να φάμε κανένα άλλο φαγητό, όσο και δεν είναι καλά μαγειρευμένο. Πρέπει να περάσουν ανάλογα χρόνια. Έτσι και πνευματικά. Πρέπει κανείς να απολαύσει λίγο φωτισμό ή να ελπίζει σε έναν καλό λογισμό και αν βγει νικητής σε καλό λογισμό, ο Θεός του δίδει και άλλο λογισμό, οπότε σταθεροποιείται στην πίστη. Πρέπει να γίνουμε δηλαδή ακλόνητοι και σταθεροί στην πίστη μας για να δεχθούμε και περισσότερη χάρη. Όμως, όταν κατέβηκαν οι μαθητές, επειδή ήταν οι μαθητές μεταμορφωμένοι, δηλαδή θεωμένοι, δηλαδή κατά πολύ αγιασμένοι, διαφορετικά ανέβησαν, αλλιώς κατέβησαν, έγινε κάπως αντιληπτό στους άλλους μαθητές αυτό και κυρίως στον Ανδρέα, ο οποίος, ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μαθητές ήταν, που λέμε, καρδιακοί φίλοι, αγαπημένοι πάρα πολύ, αχώριστοι και από μικροί, και οι δύο μαθητές του Τιμίου Προδρόμου, ο Άγιος Ανδρέας και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν μαθητέ του Τιμίου Προδρόμου και μετά έγινε κάτι υπόδειξη του ιδίου μαθητέ του Χριστού μας. Αλλά ήταν και ευγενικοί. Δεν ήταν προπαιτής και αδιάκριτοι, δεν ήταν σκληροί στις θέσεις. Έκαναν υπομονή περιμένοντας εάν θέλουν κάτι να τους πούνε, καλώς. Διαφορετικά δεν είχαν την περιέργεια να ρωτήσουν, «Ε, Ιωάννη, κάτι σου συμβαίνει». Το φέρω, το βλέπει τώρα, αντιλαμβάνομαι. Τι γίνεται τώρα, τι έγινε εκεί πάνω, ε? Έχουμε ιδιαίτερα απόρριτα μυστικά. Μα γι' αυτό έχουμε και εμείς λογισμούς. Και έτσι λοιπόν ο Θεός καθώς κατέβηκε, ο χορός των μαθητών των τριών, εσκέπασε τους οφθαλμούς των υπολείπων 9, ενώ είχαν μια ιδιαίτερα χάρη, να μην αντιληφθούν καθόλου. Και κυρίως ο Ιούδας. Γιατί αν καταλάβαινε κάτι ο Ιούδας, θα έχει γεμίσει περισσότερο από λογισμό, διότι πλησίαζε ο καιρός για να πάρει την τελική του απόφαση και αυτός και να τον προδώσει. Μιλάμε για 40 ημέρες πρώτη Σταυρώσεως, πρώτη Αναστάσεως. Από τότε μέχρι σήμερα περάσανε τόσα χρόνια. Μπήκαμε στον 21ο αιώνα και οι Άγιοι Πατέρες επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα μέσα από τα κείμενά τους, διότι απολαμβάνουν ανά τους αιώνας οι Άγιοι Πατέρες μας την ιδία εμπειρία του Θαβορείου Φωτός. Και εδώ και 1000 χρόνια, καθώς συζητούμε με τους παπικούς, τους δυτικούς, τους Φράγκους όπως λέγουν μερικοί, και αυτά δεν τα λέμε οι λέξεις από εμπάθεια, αλλά για να καταλάβουμε σε ποιους απευθυνόμεθα. Αυτοί βέβαια τους αρέσει να σου λέμε Ρωμαιοκαθολικούς. Αλλά καθολικοί είμαστε εμείς. Όχι παπική, ο Ορθόδοξος είναι καθολικός, μια Αγία Καθολική για Αποστολική Εκκλησία. Καθολικός δεν σημαίνει δυτικός, βγαίνει από τη λέξη καθόλους. Δηλαδή, καθόλου είναι αυτός που είναι για όλον τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, οικουμενικός, όχι οικουμενιστικός, οικουμενικός. Άλλο το ένα, άλλο το όλο. Και έτσι λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Αγία Καθολική Εκκλησία, αλλά αυτοί σφετριστικάν αυτή την λέξη. Τέλος πάντων, εδώ και 1000 χρόνια, όταν συζητούν οι Ορθόδοξοι με τους παπικούς περί του φωτός του Χριστού μας εις το Θαβόριον, λέγουν, αυτό το φως ήταν ουσία του Θεού. Αυτό το φως ήταν κτιστό, που σημαίνει ότι στερούνται προσωπικής βιωματικής εμπειρίας. Σαν να λέμε ότι επειδή δεν είδα χιόνι, λέει κάποιος Αφρικάνος, το χιόνι υποθέτω ότι είναι πράσινο, λέει. Εντάξει, μπορεί και να μην είναι πράσινο, λέει κάποιος από το Βόρειο. Είδες ποτέ χιόνι? Όχι. Σε ζωγραφιά τίποτα, σε κανένα κάρπουσα τίποτα? Όχι. Πώς το φαντάστηκες, λέει, ότι μπορεί να είναι πράσινο το χιόνι? Επειδή εδώ στην Αφρική έχουμε πολλά πράσινα δέντρα και τα λοιπά. Και τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Λοιπόν, χρειάζεται κανείς να έχει και προσωπική εμπειρία. Αλλά και να το δει σε μια ζωγραφιά, αν δεν το βιώσει. Να δείτε εδώ κάποια παιδάκια που είχαμε στην Αθηνιάδα πριν από χρόνια, που ήρθαν από την Αφρική. Όταν ήταν για πρώτη χρονιά το χειμώνα εδώ πέρα, στο πρώτο χιόνι, πώς κάνανε. Βγήκαν και φωνάζαν έξω στο διαλύματα, χιόνι. Λέτε, κατέβηκε ο ουρανός στη γη. Πρώτη φορά, πρώτη εμπειρία είναι. Ένα τόσο απλό πράγμα, όταν το βλέπει κανείς και το απολαμβάνει για πρώτη φορά στη ζωή του, είναι σαν να ξαναγεννάται, μάλλον σαν να πρωτογεννάται έτσι. Πώς βιώνει κανείς την κατάσταση? Και έτσι λοιπόν οι δυτικοί δεν τα λέγουν καλά τα γράμματα και είναι μία από τις πολύ μεγάλες διαφωνίες μας θεολογικά. Κτιστό φως λέγουνε, άκτιστο φως είναι και δεν μπορεί να βρεθεί μέσος όρος για αυτούς, όχι για μας. Χρειάζονται να αποκτήσουν εμπειρία. Χρειάζεται να πιστέψουν λίγο περισσότερο τα βιβλία των Αγίων Πατέρων και να μην βάλουν την σκληρή τους λογική. Δεν ξέρω αν σε αυτά που σας είπα έτσι υπάρχει κάποια διαφωνία μέχρι στιγμής. Γιατί δεν θέλω να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Έχει περάσει η ώρα. Γέλος μας. Παρακαλώ.
Η δόξα του Χριστού φαίνεται και από τα θαύματα. Ποιος ο λόγος, ας πούμε, της μεταμόρφωσης? Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ποιος ο λόγος της παρουσίας των προφητών? Μήπως ήταν για συμπαράσταση στον Κύριο? Και τι διδασκόμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι από τη μεταμόρφωση?
Στον άλλο κόσμο δεν θα έχουμε θαύματα, αλλά θα έχουμε συνεχώς το άκτιστο φως με το οποίο θα είμαστε λουσμένοι και ντυμένοι και θα βλέπουμε τον Χριστό ένα κτίστο φωτί ασταμάτητα. Δηλαδή στον άλλο κόσμο τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε όλοι καρφωμένοι, όλα τα μάτια ψυχής και σώματος, τον Χριστό, την ανθρωπότητα θα βλέπουμε τον Χριστό, η οποία θα καταβγάζει τον ουρανό με το φως του. Δηλαδή αυτός θα είναι ο ήλιος. Ο ήλιος αυτός, ο Χριστός, λάμπει και με το φως του λάμπουν τα πάντα στον ουρανό. Ο Παράδεισος, οι Άγγελοι και οι Άγιοι και μάλιστα μέχρι το είναι τους. Ο ήλιος είναι μέχρι μέσα λαμπέρος, δεν είναι μόνο η επιφάνεια. Καταλάβατε? Ενώ η γη έχει κάπου μέσα βαθιά κάποια λάβα, κάπου, που και αυτό τέλος πάντων δεν είναι φως, τέλος πάντων είναι ένα πυκτό πράγμα. Αλλά το φως του λέει τα φωτόνια είναι μέχρι μέσα τα φωτόνια. Έτσι λοιπόν στον άλλο κόσμο ψυχοσωματικά θα είναι κανείς μέχρι μέσα του φως. Γιατί αυτό το φως είναι οντολογική κατάσταση, δεν είναι επιφάνεια, είναι θεότητα. Ισχωρεί μέχρι μέσα και μένει και σε μετατρέπει σε φως. Όχι σε φωτόνιο. Γι' αυτό λοιπόν μεταμορφώθηκε ο Χριστός μας, για να μας διδάξει ότι πρέπει να μεταμορφώσουμε τις αισθήσεις ψυχής και σώματος πριν απέλθουμε του κόσμου τούτου. Και δεύτερον, ότι δια προσευχής και νηστείας μπορούμε να το πετύχουμε, όποιος και ο Χριστός μας το υπέδειξε. Δεν το αξίζουμε αυτό το φως, κανένας μας. Μας χαρίζεται δωρεάν. Δεν θα το ζητήσει κανείς να το δει, γιατί τότε ακολουθεί οδό πλάνης. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες διαβάζουν στα βιβλία μας που είδαν το φως, δεν το περίμενε ποτέ τους κανένας, δεν το πίστευε κανένας ότι είναι άξιος να το δει και δεν είχε ζητήσει τη μεσευχή του ποτέ. Και ο Θεός το κάνει από μόνο στο δώρο, βλέποντας την ταπείνωσή του, την καθαρότητά του, την υπομονή του, τα δάκρυά του, τον αγώνα του. Είναι μια αμοιβή, μια ανταμοιβή των κόπων και μια παρηγορία για να συνεχίσει κανείς τον αγώνα του. Λοιπόν, μετεμορφώθη για να μας δείξει περίπου πώς θα είμαστε στον άλλο κόσμο. Και αυτό είναι μια αμοιβρή ακτίνα. Θα διάθεσε μόνο μια ακτίνα ηλίου ο Χριστός στο Θαβόρ. Μα ο ήλιος πόσες ακτίνες έχει? Χίλιοι ήλιοι μαζί πόσες ακτίνες έχουνε? Μία ακτίνα και τόσες ακτίνες? Δεν υπάρχει διαφορά φωτοχυσίας. Αλλά και από μια ακτίνα κάτι καταλαβαίνουμε. Όπως και από μια κουταλιά, ας πούμε, λόγω χάρη μέλιου, καταλαβαίνουμε όλο τον τενεκέ, ότι περίπου έτσι είναι αυτή η γλυκύτητα. Μπορούμε να αντιληφθούμε. Γεύσαστε και είδατε. Καλεί όμως τον Ηλία και τον Μωυσή, και ο Μωυσής έρχεται από τον Άδη. Ξέρετε, ο Μωυσής είναι περίπου 1600 χρόνια π.Χ. που έχει πεθάνει τότε. Και η ψυχή του είχε πάει στον Άδη. Και στη μεταμόρφωση ο Χριστός σιωπηλά, ενδόμηχα, δεν ακούστηκε στα αυτιά των μαθητών, καλεί ως Θεός την ψυχή του Μωυσέως και του λέγει: «Μωυσή, δεύρω έξω». Όπως είπε στο Λάζαρο: «Λάζαρε, δεύρω έξω». Εκεί το είπε όμως μεγαλοφόνος για να το ακούσουν οι πάντες στον Λάζαρο. Εδώ το λέγει ως Θεός ενδόμηχα. Και ο ήχος της φωνής του, αφού είναι πανταχού παρών, μετέβη στον Άδην και άκουσε ο Μωυσής, η ψυχή του Μωυσέως: «Μωυσή, δεύρω έξω». Να βλέγει εμένα μέσος. Τέτοια τιμή και δόξα δεν διαμαρτύρεται. Είναι ο λόγος που ζωογονεί την ψυχή και την μετακινεί. Και πήγε σε στιγμή χρόνου, όχι όπως πηγαίνουν, σου πω, με τα αεροπλανάκια, από τον Άδη εκεί που ήταν, στο Θαβόρ. Ο Ηλίας πάλι ήταν λίγο πιο πάνω εκεί στους ουρανούς, εδώ πάνω στο διάστημα, και του λέγει και του Ηλία: «Κατέβα λίγο πιο κάτω». Από εκεί που είσαι, λίγο πιο κάτω, στο Θαβόρ. Έτσι, για παριούλα. Και κατέβηκε. Ο Ηλίας είναι ζωντανός. Και τότε ζωντανός, ο Ηλίας δεν κοιμήθηκε, αναλύθηκε, ας το πούμε έτσι, το 895 π.Χ. Ο Ηλίας είναι το 895 π.Χ., περίπου 70 χρονών. Ξέρετε, υπάρχει και μια πλάνη σε πολλούς ανθρώπους να λένε πως εγώ είμαι ο Ηλίας. Έχω ακούσει αρκετούς ανθρώπους, λέει, εγώ είμαι ο Ηλίας, ο Θεσβήτης μάλιστα. Είχα γνωρίσει έναν τέτοιον τύπο, το τύπον διάκος. Και ο καμιός ήταν και λίγο φαλακρός εκεί πέρα. Του λέει: «Ευλογημένα, δεν είσαι τον Ηλία σε καμιά φωτογραφία, καμιά εικόνα, τίποτα, δεν τον είδες?» «Δεν χρειάζεται να το δω, γιατί, αφού είμαι εγώ». «Καλά, εντάξει, τώρα στο φάω καμιά περούκα, όπως τα παλιά χρόνια βασιλιάδες, κάτι μαλλιά μακριά που τι να κάνω, ήταν τις μόδες». Αυτό λοιπόν, είσαι ο Ηλίας, ε. Βεβαίως. «Τότε αν είσαι ο Ηλίας, εσύ, εγώ ποιος είμαι?» λέει, του λέω. «Δεν προφητεύεις ποιος είμαι, γιατί κάποιος είμαι κι εγώ». Λέει: «Με κοροδεύεις». «Όχι, δεν σε κοροδεύεις, σοβαρολογώ. Ποιος είμαι εγώ?» Αληθινό είναι αυτό. Το 82 είχε γίνει. Λέει: «Ποιος είσαι?» «Ο Ενόχ», του λέω. «Δεν θα σε έδερνα τώρα», λέει. «Βλέπεις, το λέω, σου, εγώ είμαι ο Ενόχ, αλλά τόσο είσαι και ο Ηλίας». Και βγήκε και κάπνιζε λοιπόν από τα αναχώρια του και έκλαιγε: «Μα πιστέψτε με», λέει, «είμαι ο Ηλίας». «Καλά το λέω, κάνει υπομονή τώρα. Να φας και να πας στην ευχή του Θεού και κοίταξε, με τέτοιους λογισμούς μπορεί να διαμονευτείς κιόλα». Τι κίνδυνος. Όλοι έχουν κάποια γνώμη για τον εαυτό, αλλά όχι και σε αυτό το βαθμό. Κάποιοι παλαβοί είχαν προχωρήσει περισσότερο και είπαν ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Ο Μουν, ο Μετρέγε, ο ένας, ο άλλος, αυτά. Ξέρετε, οι Εβραίοι όταν ακούν τη λέξη Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός, τους αρέσει αυτή η λέξη. Περιμένουν κάποιον, με Μεσσία, κάποιον Μεσσία. Ο Μεσσία, ο Μεσάχ, πώς το λένε. Λοιπόν, ώστε αυτός είναι ο Μεσσίας, έτσι δεν είναι? Τότε είχαν Ήταν στο Ναϊρόμπιο καημένο, έκανε δρομολόγιο Ναϊρόμπιο Λονδίνο, Λονδίνο Ναϊρόμπιο. Λέει, ποιο είναι ο τύπο αυτό, είπε, πώ είναι ο Μεσσίας, ο Μετρέγια. Και τον ειδοποίησαν οι Εβραίοι στο Ισραήλ και λέει, εάν είσαι εσύ ο Μεσσίας, να μην κάνει εμφανίσει ψεύτικε σε κάτι γενικούλε του τύπου σου, έτσι δεν είναι εκεί στο Ναϊρόμπιο, γιατί αυτέ είναι χαμηλό επίπεδο και παρασύρονται. Αν έρθει εδώ στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, να μα αποδείξει αν είσαι ο Μεσσίας. Ή τέλος πάντων κάποιος Μεσσίας. Και ξέρετε γιατί το είπαν αυτό το πράγμα. Εάν πήγαινε, που φυσικά δεν πήγε, και μετά ας με το κλείσε το παραμύθι ότι είναι ο Μεσσίας. Πάει και ο Μετρέγια. Τώρα περιμένουν κάποιον άλλον τύπο. Πιο πολλά από αυτούς προηγούμενους. Εάν πήγαινε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, θα του λέγανε, σας το λέγω τώρα έτσι μεγενθητικά το παραμύθι. Εάν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, θα του λέγανε μπορείς να κάνεις τον Νότο Σολομόντος, να το κτίσεις. Αυτό του σκέει. Και ξέρετε γιατί δεν κτίζεται. Από το 70 μετά Χριστόν έχει γκρεμιστεί. Από τον Τίτο. Ιού του Βεσπασιανού. Έδωσε ο Θεός τιμωρία και κατάρα. Λόγω της θεοκτονίας. Να σύεται εκείνος ο τόπος ασταμάτητα. Και να βγάζει φωτιές μόνον ο Σάκης αρχίζει κάποια υποτυπώδης ανοικοδόμησης των Σολομόντων. Σύεται ο τόπος είναι τοπικός σεισμός και πολλών ρίχτερ. Τοπικός σεισμός. Και αν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν και προχωρήσουν στο κτίσιμο, βγαίνει και φωτιά από εκεί και τους κατακαίει. Κάποτε βασίλεψε για μερικά φεγγάρια κάποιος παλαβός και παράφρον ονόματι Ιουλιανός ο Παραβάτης. Τώρα ήρθε να γίνει μέγας και τρανός, νομίζω πως θα βασιλέψει πολλά χρόνια. Και λέει εκεί στον Δία, στα δαιμόνια του Ολύμπου δηλαδή. Βοηθήστε με, λέει, να γίνω μέγας και τρανός και εγώ θα κτίσω τον Νότο Σολομόντος. Ο Παραβάτης. Μιλάμε τώρα για το 360 μετά Χριστόν. Και πραγματικά έστειλε μαστόρους, καλούς, εμπείρους, άρχισε να κτίζουν αυτοί, άρχισε να σύεται, το βράδυ γινόταν κάτι δάπησης. Την άλλη μέρα ξανακτίζανε, το βράδυ γινόταν κάτι κατεδάπησης. Απελπίστηκαν. Κάτι πρέπει να κάνουμε, λέει, με καλύτερα υλικά κτλ. Την τρίτη ημέρα άρχισε να βγαίνει και φωτιά και τους καταδιώκει και μάλιστα τους ακολούθησε και όλα η φωτιά που πηγαίνανε. Σαν παιχνιδάκι είχαν γίνει. Οπότε είπαν το βασιλιά να λείψει και εσύ και το βασιλιά σου, δηλαδή και τα χρήματα που θα μας δώσεις, εμείς δεν είμαστε παλαβή να κόβουμε όπως εσύ. Και έτσι λοιπόν αφέθηκε αυτό το θέμα έτσι έρημο. Κατά διαστήματα κάποιοι επιχείρησαν πάλι και έτσι λοιπόν δεν είναι αυτό που λέγουν το τέμινος του Ομάρ και να μην υπήρχε οι Ορθόδοξοι τους κηρύττουν και τους λέγουν καθαρά γιατί είναι γνώστες και έμπειροι και αυτόπτες μάρτυρες του σεισμού και της φωτιάς. Επί Αντιχρίστου όμως εσχάτου ο Θεός θα παραχωρήσει και ο Αντίχριστος αυτός θα σταματήσει τον κλόνο της γης και τη φωτιά και έτσι θα μπορέσει να κτιστεί ένα Σολομόντος σε στιγμή χρόνου. Γιατί απλώς η αρμολόγηση των υλικών θα γίνει. Τα υλικά είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται να κτίσουν τα πράγματα. Ο Σολομόντος είναι στην αρμολόγηση. Όπως είναι κάτι παιχνιδάκια που κάνουν τα παιδάκια, σπιτάκια, κουτάκια, που είναι έτοιμα με το νούμερο. Έτσι θα γίνει. Αλλά ποιος θα σταματήσει τον κλόνο και τη φωτιά? Κανείς. Κανένας διάβολος δεν μπορεί. Ή Αντίχριστος δεν μπορεί, μόνο ο τελευταίος τελευταίος. Και έτσι λοιπόν όποιος αποτολμά, λέγουν οι Εβραίοι, ειδού ρώτησε εδώ και το πείδημα. Είσαι, έλα να κτίσεις. Δεν είσαι, μην τολμήσεις και έρθεις, θα σε εκδάρουμε επί τόπου, λέει. Έγλιτώσεις, γιατί έχουν κουραστεί να περιμένουν τόσα χρόνια οι καρμένοι. Δηλαδή είναι άξιοι συμπονίας και στοργής, πώς θα το πω, με την καλή την έννοια. Φανταστείτε ένα λαό 2.000 χρόνια χωρίς ναό. Να το δούμε κάπως αλλιώς. Ένας λαός, μια ομολογία, όσοι πιστεύουν εξ αυτών και δεν πιστεύουν πιο πολύ, χωρίς ούτε ένα ναό. Και δεν μπορούν να κτίσουν κι άλλο ναό, γιατί οι συναγωγές είναι ας πούμε οίκοι λαϊκοί. Και εκεί οι ραβίνετος είναι λαϊκοί θεολόγοι. Δεν έχουν κληρικό, δεν έχουν λεβίτη να κάνουν λειτουργία. Πρέπει να κτιστεί ο μόνος ναός σε όλο τον κόσμο, μοναδικός. Υπάρχει λοιπόν πολλής φόνος. Αυτά. Να μην σας κουράσω περισσότερο.
Ευχαριστώ. στις συναγωγές, όπως κάνουν τους γάμους τους στις συναγωγές.
Ε, βέβαια, πού να τους κάνουν στο τέλεμα. Πού να τους κάνουν, ε.
Είναι κάτι σαν δημαρχείο, δηλαδή.
Ναι, δημαρχείο. Όποιος έχει μεγάλες πληξούδες και ωραία καπέλα μαύρα είναι ο παπάς. Με τις πληξούδες πάνε. Τι να γίνει. Θα τους δούμε συμπαθητικά. Γιατί εμείς κολυμπούμε στη χαρά και στη χάρη με τόσους ναούς, μικρούς, μεγάλους, λειτουργίες, ακολουθίες. Αυτή είναι παντελώς έρημος, στέρεσης. Θα τους δούμε λιγάκι, ας πούμε, αφιψηλού μια που είμαστε, συμπαθητικά. Όχι ρατσιστικά. Όχι ρατσιστικά. Οι Ορθόδοξες δεν βλάπτει από κανέναν, να ξέρεις. Μόνο από τον εαυτό μας βλαπτόμαστε, από κανέναν άλλον. Εάν θέλω, δεν βλάπτουμε ούτε από τον διάβολο ούτε από τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Πλην του εαυτού μου.
Και όλα αυτά που γίνονται, ο οικονομικός πόλεμος, η νέα τάξη πραγμάτων που μας προσπαθούν τώρα να μας...
Προσπαθούν,
αλλά τι θα επιτυχαίνουν όμως σιγά σιγά.
Επιτυχαίνουν.
Ενοποίηση, παγκοσμιοποίηση.
Η πίστη μας δεν αφαιρείται από την καρδιά μας και από το σώμα μας με τίποτα και από κανέναν. Ποιος μπορεί να μας αφαιρέσει την αγάπη για τον Θεό και στην Παναγία. Μπορεί κανείς. Ας δοκιμάσει.
Με τρέπετε, Γέροντα.
Παρακαλώ.
Ένα σχόλιο. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο άκτιστο φως και στο λεγόμενο Άγιο Φως στο Ιεροσόλυμα.
Είναι το ίδιο. Από τότε που η Αγία Ελένη το 326 βρήκε τον Πανάγιο Σταυρό, έκτισε τον νό στην Βιθλέμ και τις Αναστάσεις, βέβαια αυτός επί χριστιανού τελειοποιήθηκε και είναι μέχρι σήμερα. Ξαφνικά κάποια μέρα από τον τάφο του Χριστού βγήκε αυτό το Άγιο Φως. Αυτό το Άγιο Φως κατεβαίνει από τον ουρανό. Όσοι έχουν πάει και είναι αυτό τους μάρτυρες, πριν βγει ο Πατριάρχης μέσα από το Άγιο Κουβούκλιο, οι έξω λαμπάδες είναι όλες αναμένες. Κατεβαίνουν από τον ουρανό λαμπάδες, έτσι. Καταλάβατε. Πριν βγει από μέσα. Έρχονται άλλοι απ' έξω και είναι γεμάτο φως. Λοιπόν, αυτό το φως δεν καίει. Επιστημονικά, σε όλη τη γη, μυστολογική άνθρωποι, λίγο ή πολύ. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε φωτιά, που να μην καίει. Μπορούμε. Σαν να λέμε, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε φωτιά που να μην λάμπει. Μπορούμε. Η φωτιά πρέπει να λάμπει. Λοιπόν, αφού θα λάμπει, θα πρέπει και να καίει. Λοιπόν, αυτή η φωτιά λάμπει, αλλά δεν καίει. Είναι υπέρλογο. Το απολαμβάνω και το βιώνουν όλοι, όχι οι δίκαιοι, δίκαιοι και αμαρτωλοί, και οι Εβραίοι και οι μη. Άρα λοιπόν από τη λογική του ένας Εβραίος θα πει αυτό το πράγμα είναι από τον ουρανό, είναι κάτι θείο, κάτι ουράνιο, γιατί δεν καίει. Δεν μου καίει τα γένια, τα μαλλιά.
Τίποτα.
Και πολλές φορές ευωδιάζει και πολλές φορές και θεραπεύει και ανοίγει τις πληγές. Το βάζουν στο στόμα τους, στον κόρφο τους, εκεί που έχουν πάσχοντα μέλη, καταλάβατε.
Μάλιστα.
Και έχουν θεραπευτεί πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό το φως κατεβαίνει από τον ουρανό, χτυπά την πλάκα του Χριστού μας επάνω, αντανακλάει η πλάκα στον Πατριάρχη, βάζει τις δέσμες και βγαίνει το φως. Αυτό που λέγονται ότι μήπως ανάβει, μήπως όπως κάνουν οι παπικοί που βάζουν αυτό το θιάφι, τα ξέρουμε. Αλλά αυτό καίει. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε φωτιά που να μην καίει. Όμως αυτό το άκτιστο φως που είναι το ίδιο με αυτό το θαβόριο, ο ίδιος ο Θεός διέταξε στην Πασοφία του μετά από λίγο να γίνεται κτιστό. Δηλαδή να αρχίσει να καίει. Διότι αν δεν έκαιγε ποτέ, δεν θα έσβηνε και ποτέ. Αυτή είναι η θεολογία. Ένα φως που δεν καίει, μόνον λάμπει. Το άκτιστο φως λάμπει. Όποιος το δέχεται, λάμπει. Όποιος δεν το δέχεται, αυτή η λαμπρότης γίνεται καυστικό της. Το φως δεν καίει, μόνο λάμπει το άκτιστο. Εάν λοιπόν εγώ θέλω να το δω και το πιστεύω και είμαι ταπεινός και κάνω τον αγώνα μου, όπως όλοι οι χριστιανοί, θα το απολαύσω φωτιστικά, δροσιστικά. Όταν δεν το θέλω και δεν το Χριστό που είναι η πηγή του φωτός, θα το απολαύσω καυστικά. Και δεν θα πω ότι ο Θεός με καίει, εγώ αυτό καίωμαι, γιατί αυτό το φως δεν καίει, μόνο λάμπει. Εάν θα λέγαμε το φως και λάμπει και καίει, είναι πλάνη και είναι παπική κόλαση. Οι παπικοί το λέγουν αυτό. Ο Θεός και τιμωρεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Μα δεν βλέπετε τόσες τιμωρίες. Τις βλέπουν τις τιμωρίες, αλλά είναι αυτοτιμωρίες των αμαρτημάτων μας. Η λέξη τιμωρία πηγάζει από ένα κακό. Έτσι δεν είναι. Ο Θεός είναι μόνο αγαθός και δεν τιμωρεί κανένας. Και η κόλαση είναι μία αυτοτιμωρία μας. Είναι σαν να λέμε κόλαση τι εστίας, πετάει σε αγάπη του Θεού. Θα το πω πιο απλά. Σαν να λάμπει ο ήλιος και εμείς εθελοτυφλούμε εις αιώνας αιώνων. Και μας λέει κάποιος, άνοιξε παιδί με τα ματάκια σου να δεις τον ήλιο. Όχι. Μα υπάρχει ο ήλιος και οι άλλοι τον βλέπουν. Άνοιξε τα ματάκια σου. Όχι. Μα έχεις μάτια, δεν είσαι τυφλός. Υπάρχουν οι βόλοι μέσα. Άνοιξε τα βλέφαρα να δεις. Όχι. Πότε θα τα ανοίξεις, ποτέ. Μείνε στο σκοτάδι. Όχι, δεν θέλω στο σκοτάδι. Άνοιξε τα μάτια σου. Όχι. Εντάξει, σταματάμε να μιλάμε. Πάβει η λογική του διαλόγου. Μία, δύο, τρεις με το τέσσερα καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θέλει ούτε να ταπεινωθεί ούτε να μετανοήσει. Κάποτε είχε πει ο Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος Ικονίου, που ήταν πολύ φίλος με τον Μέγα Βασίλειο. Λέει σε κάποιον διάβολο, εάν πεις μια φορά ότι είμαι το αρχαίον κακόν και ότι εγώ φταίω για όλα και να με λύσει ο Κύριος, θα γίνεις αμέσως άγγελος. Πες το, του λέει. Αρχίζει ο διάβολος και βάζει μια φωνή και του λέει με βρισιά. Εγώ λέει να πω τέτοιο πράγμα. Ποτέ εκείνος θα μου βάλει μετάνοια, του λέει. Και έφυγε. Ο Ναζωραίος δηλαδή. Βλέπετε, λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος στους μαθητάς του, ότι γνωρίζουν και εν πλήρη γνώση και εν επιγνώση μάλιστα γνώσεως, δεν θέλουν να μετανοήσουν. Επομένως, μην κατηγορούμε το Θεό για την κόλαση και για την τιμωρία. Ότι το όν αυτό εν πλήρη γνώση δεν μετανοεί. Διότι όλοι που μετανόησαν και εισόδησαν και αγίασαν. Ο Πάδεσος δόξα του Θεού έχει μεγάλους αμαρτωλούς και αυτό το λέμε για παρηγοριά. Όχι για να μαρτάνουμε. Που μετανόησαν και σώθησαν. Ξέρετε όμως τι σημαίνει μετάνοια, όμως το ξέρουμε. Πάυση της αμαρτίας εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που θα μετανοήσουμε, σταματούμε την αμαρτία στην πράξη, δηλαδή την αποκεφαλίσαμε. Επομένως, μέχρι κανείς... Επομένως, κανείς μέχρι να μετανοήσει και να αποκεφαλίσει, απλώς ανακαλεί και απλώς λιγάκι έχει μια άλλη κατάσταση κοντά στη μετάνοια που λέγεται μεταμέλεια, το πούμε έτσι. Ο Ιούδας μετεμελήθη, θα το λέγαμε. Δεν μετενόησε. Η μεταμέλεια είναι μετάνοια στόματος. Η μετάνοια είναι μετάνοια καρδίας, ψυχής και σώματος. Από βάθος, βάθος. Και δεν χρειάζεται να πω ότι μετανοώ. Στον καρδιογνώστη απευθύνομαι. Δεν χρειάζεται, παιδάκι μου, να μου πεις τίποτα, γιατί εγώ ξέρω τι κάνεις εσύ. Μου πεις, δεν μου πεις, εγώ ξέρω και από μέσα και ενδόμηχα και με το σώμα σου. Λοιπόν, για πες μου, μετανοώ. Εάν σταματήσω να το επαναλάβω, μετανόησα. Πήρα τη χάρη του μη επαναλαμβάνει την ίδια αμαρτία. Επί του τάδε μία-μία μετάνοια. Έκλεβα μέχρι τώρα, ξαφνικά σταμάτησα να κλέβω. Πήρα τη μετάνοια επί της κλοπής. Ναι, αλλά νοσταλγώ την κλοπή. Θυμάσαι εκείνη την ωραία χρόνια που κλέβαμε. Τι ωραία που ήταν. Ξανακλέψε πάλι, λέει ο διάβολος. Ναι, αλλά αφού λέει ο Θεός σου κλέψεις. Δηλαδή θα έλεγες, θα ήταν καλύτερα να έλεγε κλέψεις, κλέψεις. Ναι, θα ήταν καλύτερα να λέγε κλέψεις, κλέψεις. Γιατί είναι μουσουλμάνος. Αυτά τα λέει το Κοράνι. Μπορείς να κάνεις τα πάντα για βάσκο το παράδεισο. Δεν στην κόλαση του μουσουλμάνου. Όχι, θέλω να πάω στον παράδεισο. Τότε ου κλέψεις. Και γι' αυτό εγώ δεν κλέβω, αλλά νοσταλγώ. Άρα δεν έχεις μετανοήσει από καρδίας. Πρέπει να σταματήσεις να νοσταλγείς και να ενθυμίσαι. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μισούμε την κλοπή ενώ δεν κλέβουμε. Γιατί αν δεν μισήσουμε την κλοπή, το ίδιο ισχύει για κάθε αμαρτία και πάθος, δεν μετανοήσουμε και από καρδίας και επειδή πάλι θα έχουμε ανακαλέσεις και λογισμούς, υποτροπές, μπορούμε να ξαναπέσουμε πάλι στην πράξη. Σταματήσαμε λοιπόν να έχουμε ρευμασμούς, μισούμε και την κλοπή, πάλι δεν έχουμε κάνει τέλεια μετάνοια. Γιατί πρέπει να κάνουμε και το αντίθετο της μετανοίας αυτής. Δηλαδή να κάνουμε ελεημοσύνη. Κλέβαμε. Τώρα και μισώ την κλοπή, κάνω και ελεημοσύνη. Τότε ο άνθρωπος σχεδόν είναι άπτωτος σε εκείνη την αρετή που πήρε. είναι μετάνοια απόλυτος, ψυχής και σώματος. Άρα λοιπόν με το να μην κλέβω είναι το άλφα της μετανοίας, αλλά μέχρι το ωμέγα έχουμε γράμματα ακόμη. Και στο ψι μπορεί να πέσω, στο ωμέγα όχι. Πρέπει και να μετανοήσουμε και να μισήσουμε την αμαρτία και το αντίθετο της αμαρτίας να κάνουμε. Εφόσον έλεγε, έβαζα κατάρες και καταργιόμουν, τώρα σταμάτησα να καταργιόμουν, να λέω ψέματα και να αποκρίνομαι, άρχισα και να ψέλνω και να ευλογώ τον Θεό. Εντάξει, πήρε κανείς την αρετή. Εμβολιάστηκε δηλαδή, έπιασε τη χάρη. Και κανείς μετά θέλει και να σταδιοποιηθεί λίγα χρόνια σε αυτή την αρετή για να ριζώσει που λέει η αρετή και να πούμε να κάνει γερά θεμέλια. Το δενδρίλιο, όσο και να είναι δέντρο, θέλει λίγα χρόνια έτσι, για να ο κορμός να γίνει γερός. Πώς είναι αυτά τα κυπαρισάκια, ε? Αυτά και με τους δυνατούς ανέμους, αλλά κάποτε ήταν και αυτά τρυφερά βλασταράκια. Έτσι είναι και η ψυχή μας στην αρετή. Θέλει λίγο χρόνο στην αρετή για να εδριωθούμε. Ξέρετε, η χάρη είναι ανεξάρτητη της σωματικής ηλικίας. Άλλο η σωματική ηλικία που είναι 1, 2, 3 είναι αριθμητική, η γεωματική πρόοδος. 1, 2, 3, 5. Στα πνευματικά έχουμε λογαριθμική πρόοδο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. 1, 800, 15.000, 2 εκατομμύρια. Όσο θέλει βάζει χάρη στο Θεό. Περίεργα νούμερα. Και πάντοτε πρόοδος. Αυτά. Καλή ξεκούρασα και πάλι. Να μας σκεπάζει.
Το πρωί πει
ναι. Καλή ξεκούρασα σε όλους σας. Να μας σκεπάζει πάλι. Τι
τέσσερις.
Τώρα τι ώρα είναι. Ποιος είναι.
20, 10 και 20.
Το πρωί 5.30 ώρα.
Τέσσερις. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε κάτι σε 9.
Για να το πληθείς.